Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 698 jauni COVID-19 gadījumi un ir ziņas par 17 nāvēm, liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Mirušie bijuši vecumā no 50 līdz 99 gadiem. Kopumā veikto COVID-19 testu skaits pārsniedz 16 tūkstošus. Pozitīvi ir 4,2%. Trešdien bija viena no retajām dienām pēdējo nedēļu laikā, kad slimnīcās uzņemto cilvēku skaits pārsniedza izrakstīto skaitu, proti 83 pret 64. Kopumā Latvijas slimnīcās ārstējas 660 jaunā koronavīrusa pacientu, no tiem 73 ir smaga slimības gaita. Latvijā konstatēti divi potenciāli bīstami COVID-19 vīrusa varianti, kuri vēl tiek pētīti. Ceturtdien valdība ar informāciju par pagājušo nedēļu iepazīstināja slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Viens no šiem diviem gadījumiem ir ievests, visticamāk cilvēks inficējās ASV, valsts, kurā pirmoreiz konstatēts šis paveids ir Nigērija. Otrs gadījums, ko epidemiologi dēvē par piederīgu ASV celmam, nav ievests, bet ir tā dēvētais vietējais, konstatēts Gulbens novadā. Kā sacīja epidemiologs, tas ir sekundārais gadījums un notiek epidemioloģiskā izmeklēšana, jo inficēšanās avots vēl nav noskaidrots. Latvijā dominējošais joprojām ir tā dēvētais britu celms, konstatēts 87% gadījumu un, kā iepriekš skaidrots, izceļas ar lipīgumu. Valdība ceturtdien lēma par jauniem atvieglojumiem, kas ļaus vakcinētiem cilvēkiem atgriežoties no Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kā arī Šveices un Lielbritānijas, neievērot pašizolāciju. Šādā gadījumā būs jāuzrāda ārstniecības iestādes apliecinājumu, kā ir pagājušas 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar vakcīnu, ko ir atzinusi Eiropas zāļu aģentūra un tās atzītas ārvalstu iestādes vai pasaules. Veselības organizācija. Šādu apliecinājumu cilvēks bez maksas iegūst ārstniecības iestādē, kur veikta vakcinācija, savukārt ar laiku šādu izziņu aizstās digitālais sertifikāts. Eiropas zāļu aģentūra ir visai droša, ka lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas ir efektīvas pret nesen atklāto jaunā koronavīrusa tā dēvēto Indijas paveidu, vēsta politiskās analītikas portāls Politico. Iegūtie dati par BioNTech, Pfizer un Moderna vakcīnām vedinot domāt, ka tās ir efektīvas pret jaunatklāto paveidu, paziņojas aģentūras vakcīnu stratēģijas vadītājs Marko Cavalieri. Viņš atzīmējis, ka līdzīgi pozitīvi rezultāti tiekot sagaidīti arī no kompāniju Oxford AstraZeneca un Johnson & Johnson vakcīnām. Aģentūra pat laban ievācot datus Indijā, kur jau tiek izmantota Oxford AstraZeneca vakcīna. Lielbritānijā līdz šim reģistrēti trīs Indijas varianta tipi, no kuriem vienu Lielbritānijas veselības institūcijas iepriekš novērtējušas kā satraucošu. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.